kas ir ļoti labs un vajadzīgs. Tā reālā naudas apjoma masa, kas ir pieejams nākamo gadu, viņa kriet mazāk.
Vienotību pārstāvošā finanšu ministra Andra Vilka pēdējo dienu izteikumi, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināšanas grafiks ir pārāk strauji, likuši reaģēt uzņēmējiem.
Kā var veidot vidēja termiņa investīciju plānus pie tik jau tāpat pārējiem ļoti nestabiliem apstākļiem, kādi ir Eiropā no ekonomiskā viedokļa? Latvijā ir pusotra gada laikā trīs vēlēšanas priekšā.
Darba devēja konfederācijas viceprezidents Mārtiņš Bičevskis pēc Tautsaimniecības padomes ārkārtas sēdes pauda, ka priekšnosacījumi vidēja termiņa ieguldījumiem tā jau nav labi, bet ja nevar paļauties uz likumā rakstīto, tad tas grauj uzticību valdības lēmumiem. Bičevskim piebalsoja uzņēmēja kluba Rīgas Marka vadītājs Normunds Štāls, sakot, ka investoriem tagad jāzīmē jauni biznesa plāni.
Ir uzņēmēji, kuriem interesē Latvijā atvērt ražošanu, bet šāda tipa paziņojumu un komunikācija ar uzņēmējiem, kurš vispār praktiski šādā paziņojuma veidā nepastāv, liek aizdomāties par to, vai nevajag to pārlikt pēc kāda laika.
Uzņēmēji neuzstāja, ka nodokļiem būtu jāpaliek akmenī iecirstiem, bet viņi nav iepazīstināti ar alternatīvu. Finanšu ministrija vakar valdībā ministriem rādīja priekšlikumus ienākumu nevienlīdzības mazināšanai, kas paredz celt minimālo algu, neapliekamo minimumu, zemāko algu saņēmējiem un atvieglojumu par apgādājumajiem. Lai minēto ieviestu, vienlaikus samazinot iedzīvotāju ienākumu nodokli no 24% līdz 22%, kā ierakstīts likumā, nepieciešami 90 miljoni latu, bet budžeta iespējas ir 50 miljoni. Lienīte Caune, nodokļa eksperti no Tirdzniecības un Rūpniecības kameras, skaidro, ja ienākuma nodokļa likme netiek mazināta, tad darba spēka pašizmaksa nekļūst lētāka.
Cilvēks saņem vairāk naudas uz rokas pēc šo neapliekamā minimuma celšanas, bet biznesam tas, šī te darba spēka vienas vienības izmaksa lētāka neto. Un uz ko būtu jāvirst, tas ir, lai samazinātos izmaksas uz vienu strādājošo.
Teiksim, ar politiskiem paziņojumiem šobrīd nebūšu gatavs nekādiem nākt klajā.
Reformu partijas virzītājs ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, kurš Vilka izteikumus uzskata par nepieņemamiem, pauš, ka diskusijām par nodokļiem vispirms būtu jānoslēdzas koalīcijas iekšienē, pirms nākt klajā ar kaut kādiem paziņojumiem. Valdība vakar vienojās par to lemt, skatot nākamā gada budžetu. Premjers Valdis Dombrovskis šorīt LNT raidījumā 900 sekundes pavēstīja, ka starptautiskie eksperti vienprātīgi aicina uzsvaru likt uz neapliekamā minimuma un atvieglojumu par apgādību esošajām personām celšanu, nevis iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes straujāku samazināšanu. Matīss Sarnicāns, Latvijas Radio.